Колението, което ни послужи и някак си ни въведи в този празник, ние ще прочетем историята. Историята в Божието Слово, Свещеното Писание, ни говори именно за този празник. За това, което Исус направи в последните дни на своя земен път. И четирите евангелиста представят тази история и ни говорят за тази история. Ние ще прочетем историята, представена от евангелист Йоан. Евангелието от Йоан, 12 глава, от 12 до 19 стихове. На другия ден, едно голямо множество, което бе дошло на празника, като чуха, че Исус идел в Ерусалим, взеха палмови клони и излязоха да го посрещнат, викайки: «Осанна, благословен, който иде в Господнето име, Израилевия цар!» А Исус, като намери едно осле, въседна го според както е писано: «Не бой се, дъще Сионова, ето твоя цар иде въседнал на осле». Учениците му отначало не разбираха това и когато се прослави Исус, тогава се спомниха, че това бе писано за него и че това му бяха сторили. И народът, който беше с него, когато повика Лазар от гроба и го възкреси от мъртвите, свидетелстваше за това чудо. По същата причина го посрещна и народът, защото чуха, че извършил това знамение. Защото фарисеите, затова фарисеите рекоха помежду си: «Вижте, че нищо не постигнахте. Ето, светът отиде след него. Амин». Казах от начало, че във всички евангелия това влизане на Исус е означено или е озаглавено някакси в началото на текста като тържественото влизане на Исус в Ерусалим и е ли отбелязано като един празник, както и ние го отбелязваме днес. Един голям празник. Евангелист Йоан обаче не го описва доста семпло, или той ни го описва по един така по-обикновен начин. Някак си не може да се усети в първият момент това празнично настроение. Не ни описва много подробности, не прави много коментари и може би за това и най-малко се чете точно този текст, когато се отбелязва този празник. Четат се текстовете от представени от другите евангелисти, там има повече подробности, как Исус изпраща учениците, как трябва да отидат да вземат магарито. Магарито може да има собственици, които да се възпротивят в това време и как трябва да се отнесат. И тук можем да извадим от всяка една история, можем да извадим добрите уроци, правилните изводи, можем доста да разсъждаваме върху всяка една от тях. В действителност, картината, описваща влизането на Исус в Ерусалим, дава нагласа за едно тържество. И тук го разбираме, въпреки че, пак казвам, доста семпло ни го представя евангелист Йоан. Откъде идва тази нагласа? Тази нагласа за тържеството, можем да разсъждаваме заедно, идва от множествата. От хората, които посрещат, а също изследват Исус и тяхните възгласи и възхвали. Или тържественото шествие някак си се смесва, така разбираме от текста. Тези, които вървят с Исус и не са някак малко множество, но са едно доста голямо множество. И тези, които пък са в Ерусалим и двете тълпи се срещат и съответно влияят си една на друга, имат информация за какво се случва и отдават слава на Господа, възхвала на Господа. И някак се сред тези многолюдни тълпи или многолюдна тълпа в центъра се намира точно Исус, подобно на монарх, тръгнал със шествие към своята коронация или пък победител, поел към своето тържество. От предходните стихове разбираме, че голяма част от хората го следват заради чудото, извършено с Лазар. Анализираме защо тези хора определят този момент, този ден като един празник за тях. Защо те празнуват? Ами не преди много време Исус извършва едно велико чудо. Точно възкресението на Лазар. Има много свидетели на това чудо, което се случва и тази новина се разнася. Можем да си представим, ако в днешно време се случи едно такова нещо, да има възкръснал човек, как тази мълва ще се разпространи толкова бързо, че ще достигне почти до всеки и някак си всеки ще иска да бъде свидетел, всеки ще иска да види чудото, всеки ще иска да сподели това, което се е случило. И там тези хора, знаейки какво се случва, развълнувани са и отдават, продължават да отдават слава на Бога. И това е едната група, която се движи с Исус. Друга група от множествата са опонентите или критиците и неприятелски настроените духовни водачи. Те пък би трябвало да бъдат най-радостни и щастливи, но те треперят за местата си, треперят за постовете си и в същото време се негодуват за това, че народът не слуша тях, не следва тях в този момент, но тръгва след някой друг, който печели много бързо славата и авторитета, който те биха очаквали да имат към самите тях. Евангелист Йоан в същата тази глава, текста, който прочетахме, от 9 до 11 стих, точно това ни казва за тези хора. А голямо множество от юдеите узнаха, че е там и дойдоха не само поради Исуса, но и да видят и Лазар, когато възкресил от мъртвите. А главните свещеници се наговориха да убият и Лазар, защото поради него мнозина от юдеите отиваха на страната на Исуса и вярваха в него. Едно доста голямо противоречие. Казва се, едната тълпа отива да види Лазар, да види сензацията, да види нещо, което се е случило и то не е нещо, което се случва всеки ден. Едните от хората отиват не само заради Исус. Нали, празник е, говорим за едно празнично настроение, но разбираме, че хората не са напълно ориентирани за това какво точно се случва. Както по принцип и днес. Винаги ние попадаме под някакво влияние или масата може да попадне, тълпата може да попадне под някакво влияние и да някак се да съпровожда едно голямо шествие, без много от хората да знаят точно какво правят и точно за какво отиват и точно какви са целите или мотивите на тези, които организират това. Някои отиват заради Лазар, други пък отиват за да се наговорят, за да злословят и искат, както разбираме, да убият и Лазар, за да бъде махнато, примахнато това свидетелство, да бъде забравено това свидетелство, което дава авторитета и силата и властта, показва властта на Исус Христос. Една друга част от множествата пък са хората, които по това време са в Ерусалим, за да празнуват Пасхата. Хора, които чуват, че се случва нещо интересно и съответно са любопитни да отидат и да видят точно какво се случва. Те са отишли за празника. Те са отишли на поклонение. И когато чуеш, че има някаква новина, когато чуеш, че има някаква сензация, когато чуеш, че има дори някаква атракция, можем да кажем, всеки човек иска някак си и той да бъде свидетел. Според описанията на юдейският историк Йосиф Флави, на Пасха в Ерусалим по това време са отивали толкова много хора, че са наброявали числото около 2 милиона и 500 хиляди души. И когато зная територията на Ерусалим и всички вие, които сте били в Ерусалим, представете си на тази територия да отидат да се настанят 2 милиона и 500 хиляди души. Всъщност градът е гъмжал от хора. Тези хора са присъствали навсякъде, те са били навсякъде, как са ги изхранвали, как са обслужвали всички тяхни нужди, това е друг въпрос. Но там е имало много хора и когато чуят, те искат да се възползват, да видят това, което става. Авторите на Евангелията някак си ни насочват и насочват вниманието ни върху факта, че Исус предприема това последно пътуване към Ерусалим, обаче със свито сърце. И когато говорим за празник, празнично настроената тълпа или хора, или групи от хора, едните са настроени празнично, другите се наговарят да го убият, виждаме една доста голяма смесица от емоции и настроения. Също искаме да видим какво е преживяването от самия Исус. Исус много добре знае къде отива и за какво отива. Той е поел един път, и това е, той знае, че това е пътят, последният път на неговия земен живот и той ще бъде изпълнен ден след ден, минута след минута с неимоверни страдания и мъки. Няма как той да не отива с едно свито сърце. Когато се качва пък на Илионския хълм и вижда града, разпростял се в нозете му, той избухва в сълзи и ридания заради трагичното неверие на тези хора и заради наказанието надвиснало над тях. Това пък ни го казва Евангелист Лука в 19 глава от Евангелието от Лука, 41 до 44 стихове. И като се приближи и видя града, плака за него и каза: да беше знаел ти, да, ти поне в този твой ден, това, което служи за мира ти. Но сега е скрито от очите ти, защото ще дойдат върху тебе дни, когато твоите неприятели ще издигнат окопи около тебе, ще те обсъдят, ще те оттеснят отвред и ще те разорят и ще избият жителите ти в тебе и няма да оставят в тебе камък на камък, защото ти не позна времето, когато беше посетен. Това е преживяването на Исус. Исус застава над Ерусалим, вижда градът, вижда множеството тълпите от хора и започва да плаче. Започва да плаче. Преди да чуе възгласите: Осанна, Давидовия цар, Давидовия син, Израилевия цар идва, за да царува в Ерусалим. Той знае какво ще се случи, той знае бъдещето, той знае какво ще се случи с тези хора, той знае какво ще се случи в Ерусалим. Някак си настроението не е толкова тържествено и не е толкова ведро, когато разбираме какво се таи в сърцето на Исус. И днешния ден, тогава, когато някой застане на този Илионски хъл и види Ерусалим, може би има това преживяване. Тези от вас, които бяхме заедно в Ерусалим, някак си всички споделиха, че имат нещо подобно като преживяване. Когато гледаш градът пред себе си, когато гледаш множеството от хора, повечето от тях бяха наистина туристи, но виждаш тези хора, които тънат в неверие, тези хора, които тънат в някаква религиозност и не знаят и не познават пътя за спасение, разбираме какво е състоянието, което е имал Исус, емоционалното му състояние. И хвърляйки поглед върху нагласата на различните групи, присъстващи на този празник, можем да кажем, че чувствата са били доста смесени, въпреки размахването на палмовите клонки, които са били символ на юдейската държава. Някакси множеството е обхванато от един силен родолюбив план. Думите «Осанна» означават «Избави ни още сега». И виждаме, че нагласата е някакси в друга посока. Един националистичен, родолюбив план. Те имат някакво очакване, но очакването е в различна посока от това, което Исус ще направи. Това е цитат, тези думи са цитат от Псалом 118, 25 и 26 стих, който се е пел по време на празника Шатроразпъване. Господи, избави, молим се. О, Господи, молим се, изпрати благоденствие. Благословен да бъде ония, който иде в Господнето име. Благославяме ви от дома, Господен. Амин. Тези хора са цитирали тези думи винаги, когато са участвали на този празник и когато се стига до думата Осанна, всички мъже са размахвали своята китка от палмови или маслинени клонки. При нас така еквивалентът са върбовите клонки, защото тук вирее повече върбата, там е доста сухо и маслината и палмата виреят повече, така че в повечето случаи те са ползвали палмови и маслинени клонки. И са ги размахвали, като са викали благословен, който идва. Викат хората, обзети от един родолюбив месиански план, подхранван от възкресението на Лазар. Възкресението на Лазар, за което всички разказват по това време. И ние го виждаме и в текста, който евангелист Йоан ни го представя. Аз умишлено чета този текст, защото той споменава именно възкресението на Лазар и нагласата на хората около този празник. И хората чакат. Хората чакат, казват: е, идва този, който може да възкресява. Идва този, който има власт. Идва този, който има сила. И той е добре да застане на трона на управлението. Той да застане, него да сложим, него да изберем, за да ни избави от потисничеството и от робството на римляните. Затова Исус е приветстван като цар и победител, и то победител на смъртта. Този, който може да възкресява мъртвите, той ще има силата и да се справи с потисниците. Но хората очакват и нещо друго от него. Да седне на трона на властта и да точно да даде тази свобода. Да вземе управлението, да се назначи помощници, да се назначи министри. Учениците се надяват те да бъдат тези хора, които са назначени. И така някак си очакванията са в различна посока, те пък влияят на емоционалното състояние. Нещо подобно Исус преживява и в Галилея, след като по един чудесен начин нахранва 5000 души с 5 хляба и 2 риби. Евангелието от Йоан, 6 глава, 14 и 15 стихове. Ние знаем за чудото, няма да четем текста с чудото, знаем, че някак си 5000 души да бъдат нахранени, това се говори само за мъже, без жените и децата, които са присъствали там, явно са присъствали много повече от 5000 души, да бъдат нахранени само с 5 хляба и 2 риби, си едно голямо чудо и всички да се наситят. И какво правят тогава хората? Преживявайки това чудо, участвайки в това чудо, бивайки свидетели на това чудо, какво правят? Тогава човеците, като видяха знамението, ни казва евангелиста, което той извърши, казаха: наистина той е пророкът, който щеше да дойде на света. Иисус, като разбра, че ще дойдат да го вземат на сила, за да го направят цар, пак се оттегли сам на хълма. Идеята им беше те да го вземат, иска или не иска, да го направят цар. Ами, какъв по-добър цар от този? Какъв по-добър управител от този? Какъв по-добър министър-председател от този, който може да храни и така даром да храни, с малко храна, да върши чудеса и да възкресява мъртъвци? Ако този владетел седне в Ерусалим, ами, те всички, които починат, ще, нали, близките им ще ги водят при него, за да ги възкресява. Ето разбираме каква е нагласата. Разбираме от другата страна националистичния дух, който те имат. Нали, цар, който да управлява, цар, който да свали Рим, цар, който да храни, цар, който да възкресява, цар, който побеждава и смъртта. Искат да го направят цар. Обаче се казва, той се оттегли тогава самичък на хълма, ни казва евангелиста. Или тук отново той се среща с някакви националистически интереси и националистическа политизация и предприемани действия, с които те искат някакси да го поставят на сила дори, да стане цар. Но Исус там, в този момент, защото времето ни е дошло, не иска да бъде център на внимание. Не иска да бъде поставен в центъра. Тук той приема да бъде поставен в центъра, но предприема действия, с които да обори подобни разбирания. Какво прави? Възсяда едно осле. Или той решава да не влиза като цар на боен кон, което тогава е било в реда на нещата. Не, че е не можал да намери кон. Така както е намерил осле, със сигурност е можел да намери кон. Той обаче предприема други действия, за да промени начина на мислене. Той възсяда едно осле и така подготовката за влизането на града, която той прави, е съвсем ясно показваща, че той не иска това, което хората очакват от него. Исус наистина е Израилевия цар. Той наистина е Израилевия цар, но не като Юда Макавей, той иска да го покаже. Иска да покаже, че не е водач като всеки друг земен водач. Юда Макавей е водач на един бунт в Юдея, влязъл на боен кон в Ерусалим, извоювайки една победа. Той е юдейски борец за свобода от 2 век преди Христа и така предвожда въстанието на Макавеите срещу династията на Селевкидите при Антиох IV Епифан. Или това е един човек, който се противопоставя на елинистичното влияние, което властва в Юдея и някакси се измества центъра на поклонението пред живия Бог. И това влияние, което така наследяват още от превземането на Александър Македонски и оставяйки влиянието на елените в Юдея, хората не са съгласни, разбунтуват се и тогава този бунт успява. И победителят влиза на един боен кон в Ерусалим, предвождаш своята войска. Владетелите и царете са влизали в града, са така по този начин и са водили едно победоносно шествие на бойни коне. Исус обаче го прави по един различен начин. Исус е различен цар. Да, той е цар, по-велик от всички други царе, които е имало, които ще има по лицето на земята. Обаче той е по-различен цар. Той влиза на магаре, за да покаже, че е цар, по-скоро в смисъла на думите на пророк Захария. 9 глава, 9 и 10 стихове. Радвай се много, Сионова дъщерю. Възклицай, Ерусалимска дъщерю. Ето твоя цар иде при тебе. Той е праведен и спасява. Кротък и въседнал на осел. Да, на осле, рожба на ослица. Тук пророк Захария дава пророчество или предсказва това, което ще направи Исус. Исус изпълнява това пророчество. Защото това са думи, вложени в пророка от Бога. И знаем, че тогава, когато едно пророчество се изпълнява, пророкът е признат. Но интересното тук е факта, че Исус иска да влезе по един по-различен начин. Като категорично отхвърля военната страна и представя по различен начин своето месианско управление. Управление на мир, управление на кротост и управление на едно всеобщо търпение и всеобща търпимост между хората или между Бога и хората. Нещо, което хората не могат да разберат. Още повече една фракция или една група в юдеите, които се наричат зелоти, които са много воинствено настроени по отношение на това да бъде свалена римската управа и римската власт, те не могат да си представят за помазаникът той да постъпи по един такъв начин. Не могат да го разберат. Затова и много хора от тези, които са на празника, не могат да разберат какво точно се случва и защо Исус постъпва по такъв начин. Дори нещо повече, ни казва евангелист Йоан, тук и то е интересно, че учениците също не могат да се обяснят много от думите и поведението на своя учител. Те са свидетели на възкресението на Лазар, те са свидетели на нахранването на толкова много хора, те са тези, които разчупват 5 хляба и 2 риби, те са тези, които дават на хората, те са тези, които събират кашиите, остатъците от храната, те са свидетелите на чудесата. И със сигурност се питат, защо нашият учител влиза по един такъв скромен начин? Защо някак си има друго поведение и друг начин на мислене? Самите ученици не могат да се обяснят много от нещата. Обаче ние знаем, очите им ще се отворят след Възкресението и дарът на Духа, който се излива върху тях на Пятидесетница. Чрез тези преживявания или след тези преживявания, те ще свидетелстват обаче с голяма сила за Неговото прославение и ще са наясно какво точно е направил Исус. Същото, което се случва и с нашето новорождение. Днес много хора празнуват. Много хора празнуват. Днес може да срещнете в нашия град и в много други наши градове. Много хора, които имат облепени върбови клонки. Казахме, върбата е еквивалент на палмовите клонки, защото те не се намират толкова много в нашата географска ширина. Днес много хора ще посетят църквата. Ще се вземат от клонките. Ще се ги занесат в къщи. Ще се ги оставят над прага. Това е обичая, на вратата. Ще ги държат до следващата цветница. И ще ги подменят старите с новите. Вярвайки, че тези клонки ще им донесат благополучие и здраве. Объркването, недоумението не е само тогава. Не е било само тогава. Очудването не е било само тогава. Различните нагласи не са били само за това време. Различните нагласи са и днес. И това е жалкото. Много хора не знаят и не искат да знаят същността на това, което Исус направи. Не искат да приемат този цар така, както той иска да влезе в сърцата и в живота на хората. Искаме повече и повече да се възползваме от привилегиите, благословенията, които този цар може да ни даде. Ще отида на църква за здраве. Ще отида на църква за сили. Ще отида на църква заради еди кого си. Господ да даде победа в моя живот. Не, че той не го прави. Не, че той не може да го направи. Той може да го направи, но той не иска да бъде приет само за това. Той иска да го приемем за това, което той е в нашия живот. И той иска човекът на всяко едно време да се роди отгоре. Да приеме това, което Исус е дал като едно чудесно предложение. Е платил една висока цена. Но хората не разбират, докато не бъдат докосвани от Божия дух. И не желаят да бъдат докосвани, защото Божия дух изследва пък сърцата. Който желае, този цар, Божия дух, намират път до неговото сърце и той откликва. Или Бог изследва сърцата. Със сигурност Исус и там изследва сърцата. Той вижда недоумението на учениците. Не си прави в момента труда и не отделя време за това да им обяснява, защото знае, че те няма да разберат, но знае, че ще дойде ден, в който те ще разберат, в който те ще откликнат. И те ще бъдат най-силните свидетели. Никой не може да спре свидетелството на тяхната уста. Те ще се подложат дори на страдания и ще претърпят страдания, за да свидетелстват за това, което Исус е направил и ще преживеят това царуване на тяхния цар в живота си. Неговото прославяне в живота и за живота на другите. Другата група от наблюдаващи, както казахме, са фарисеите. Те искат и се опитват по всевъзможни начини да спрат влиянието на Исус. Или опитите им да го направят, разбираме пък, че са безуспешни и безрезултатни. Но те отчитат нещо, което няма как да бъде скрито. Те казват, ето светът отиде след него. Те искат светът да следва тях. Те искат хората да следват тях. Много различни водачи днес, религиозни водачи и други водачи, искат светът да ги следва. За да следва тяхните идеи, тяхните идеали, да следва тяхните цели. И обикновено всички тези цели облагодетелстват единствено и само тях. Това, което се е случвало тогава, то се случва и днес. И затова те искат да примахнат Исус. Той им пречи. Той им пречи. Очите им са толкова затворени, че те виждат в него един враг. Те не виждат един цар. Те не виждат един избавител. Те не виждат месията, въпреки че са религиозните водачи. Те виждат един враг и се опитват да го примахнат. В същото време няма как да скрият. Ето светът отиде след него. И затова те искат смъртта му. Те не празнуват. Те са там, но не празнуват. Те кроят заговори. Но въпреки това, Исус е цар. И въпреки противниците му и тогава и днес, неговото царуване е неповторимо по своята природа. За да го осъществи обаче, виждаме, че Исус трябва да разочарова своите сънародници, юдеите, както и техните националистични стремежи. Разочарованието обаче не може да помрачи неговата царственост. Исус се остава цар и не може и не съществува обединение на силите на злото, което така или иначе там властва, да се противопостави. Обединение на силите на злото между Синедриона, Каяфа, Анна, Пилат, Рим и Юда. Всички се обединяват. Всички се съгласяват. Исус им пречи. Исус им пречи. Царят трябва да не може да влезе в своето царство. Пречи им. Пречи най-вече на княза на този свят. И той иска да отнеме Исусовата власт и царственост. Или в този момент княза на този свят, Сатана, хвърля всички усилия, цялата стратегия, на която е способен, за да попречи на Исус да отиде до своя трон. Но до кой трон? До трона на управлението в Ерусалим? До трона на римският управник? Не, Сатана няма тази цел. Сатана дори иска да го направи, това да се случи. Сатана иска да попречи на Исус да отиде на кръста. Това е неговата главна цел. Той иска да възпрепятства по всякакъв начин и продължава да го прави до последният момент, в който Исус е разпънат на кръст. До последният момент той иска или да го умъртви, да го погуби, или да попречи, или заговорите да успеят, за да попречи на Исус да отиде на кръста. Именно за това Исус пък напредва с величествено шествие към своя престол. И това е празникът. Исус върви с едно величествено шествие към своя престол. Престол издигнат от враговете му. Престола на кръста. Те подготвят за него кръста, но това е престолът на победата. Никой не го разбира. Тогава никой не го знае. Ние имаме привилегията днес да го знаем. Ние имаме привилегията днес да се покланяме по правилният начин. Ние имаме привилегията днес, достигайки до нас Божието Слово, да го четем и да го разбираме и да разбираме какво направи Исус. Затова ние празнуваме, защото разбираме, че Исус отива до този престол. Исус стига до този престол. Исус се кача на този престол, престолът на кръста. Защото там е извоювана победата за нас. Защото там Исус и чрез делото си прости нашите грехове. Нещо, което никой земен владетел не може да направи. Земните владетели се сменят. Едни могат да дадат благоденствие на народа, който управляват. Да направят така, че нали, държавата да цъфти, народът да е доволен, народът да благоденства. Имат способности, имат власт, имат поддръжници, имат инструменти да го направят и желаят да го направят. Други път го правят с отрицателен знак. Могат да съсипят всичко това, което е направено. Но едните и другите, факт е, че не могат да бъдат вечни. Те се сменят. И добър да е, ще го сменят. Ще му намерят за какво така. Да го злепоставят и да го сменят. Само диктаторите не се сменят, ама те общо взето не правят пък нищо добро. Другите владетели се сменят. И лош да е, ще се смени. И хубав да е, пак ще се смени. Кадърен ли е, ще се смени. Мини кадърен да е, пак ще се смени. Обаче има един цар, има един владетел, който успя да седне на този престол, да изпълни една велика мисия. Мисията за възстановяването на взаимоотношенията между човека и Бога. И тук го виждаме той да върви към своя престол, влизайки в Ерусалим през златната порта. Колко е верно Божието Слово. Исус влиза през тази порта, когато влиза да седне на трона на кръста. И Божието Слово ни казва, че той отново ще влезе в Ерусалим и отново ще влезе през същата порта, която в момента е зазидана, през която никой в момента не може да влезе, пред която има гробище на мюсюлмани, и за която знаем, че евреите не могат да минат през гробище, защото ще се унижат, защото ще се омърсят. Или направени са възможно и днес всички препятствия, за да не може Исус да влезе отново в Ерусалим, в своята слава, но той ще дойде с такава слава и сила, със своята царственост, със своята корона на главата и ще влезе през тази порта. И нищо не може да го спре, за да донесе избавление на тези, които го приемат, тези, които искат той да царува в тяхния живот и в тяхните сърца. Ще влезе, както е влязал, в сърцата на всеки един от нас. Но тук разказът за победоносното влизане на Исус изразява и природата на неговото царуване в това време. С какво се отличава това царуване? На първо място, то не е военно. То не е военно. Образността при Захария е противопоставена съвсем съзнателно на войственото управление. Всеки властник, всеки владетел влиза с сила, която демонстрира. Силата на своята войска. Силата на управление чрез сила. Исус не влиза по този начин. Исус се противопоставя на този вид царуване. Вярно е, че Исусовото царуване ще породи военни и политически събития, защото неминуемо отразява праведността, естеството на Бога или праведното естество на Бога. Ще има такива събития. Това царство на крутостта обаче ще устоява правата на уязвимите и потиснати хора и няма да прибягва до военни средства за постигането на своите цели. Това е различното. Това е различното. И ние можем наистина да бъдем благодарни, защото този цар се грижи по един уникален начин за хората, които са в нужда, хората, които са уязвени и хората, които са потиснати. Царят влязъл в Ерусалим, обгърнат с мантията на Захариевото пророчество, има много по-всеобхватни мечти от национализма на израелтяните по това време. Те го посрещат, си припомняме, с виковите. Добре дошъл или Осанна на Израилевия цар. И това е абсолютно и безусловно вярно. Но далеч не е само това, защото Божието Слово ни казва, че владението му ще бъде от море до море, до земните краища. Захария. Захария го казва. Ето, аз ще изтребя колесница из Ефрема и кон из Ерусалим и ще го отсече бойният лък. Той ще говори мир между народите и владението му ще бъде от море до море и от Ефрат до земните краища. Амин. Тези думи на Захария не доказват обаче, че земята е плоска и има край. Нали? Това го вмятвам само като тема на размисъл, защото днес много хора се подвеждат по това. Имат съвсем друг смисъл. Че всъщност царството на този цар няма да има предели. Владението му от море до море или в водната и цялата земна шир. Юдеите в този момент са тесногръди. И няма как да бъде по друг начин. Те не знаят, че храмът, на когото много държат, те не знаят, че градът, на който много държат, те не знаят, че обрязването, като знак за принадлежност към Божия народ, на което те много държат и настояват, ще отстъпи място на вярата, която е заложена още в Стария Завет. И е въплатена във всички хора от всички народи, които се уповават на този странен за тях цар, който е коронясан на жертвения кръст. Или ще се случва нещо уникално, което Бог е замислил в своя план. Да, днес много хора държат на много неща. Днес много религии държат на много неща. Юдаизма продължава да държи на храма и на построяването и на жертвоприношенията. Да, те бяха дадени от Бога в старозаветно време. Но бяха дадени с друга цел. До идването на Месия, до идването на Исус, до идването на истинския цар, до идването на истинския освободител, до идването на истинския спасител. Но очите са затворени. Хората не приемат. Не приемат тогава, не приемат и днес. И слагат много други неща, които някак си да стоят в центъра на вниманието и в центъра на поклонението. Хората и днес искат да се покланят на образи. Хората и днес искат да се покланят на неща, които виждат. Неща, които са направени от човешки ръце. Които нямат дихание, които нямат сила, които нямат власт. Има само една мистика. Паче хората го предпочитат. Защото е по-лесно. Защото можеш да го видиш. Защото можеш да го пипнеш и защото не носиш отговорност. Това е най-важно. Не носиш никаква отговорност. Отиваш веднъж, правиш, изпълняваш някакъв обряд, някакъв ритуал в годината, или два пъти в годината дори, или три пъти в годината и всичко между теб и Бога се оправя. Исус е цар, който не желае такъв вид поклонение. Исус желае един нов човек. Исус желае пред него да стои един новороден човек. един човек, който е осъзнал своята греховност, един човек, който приема този цар и се покланя на него като на цар през всичките дни на живота си във всеки един момент. И му благодари за това, което е направил, което никой друг не може да направи. Ако той не приемаше короната на жертвения кръст. Там, където, за да се осъществят идеалите на неговото царство, трябва да се плати една висока цена. И тук трябва да отбележим нещо, което е особено важно. А то е, че тези идеали не са по силите на човека нито тогава, нито в което е да е било време, нито сега. Тези идеали, които извоюва Исус и за които той води своята битка, не са по силите на човека. Исусовото призвание е едно свръхестествено Божие надмогване или победа над смъртта чрез възкресението на Сина и изливането на Духа. Идеалите на това царство могат да бъдат осъществени само там, където царят е на своя престол. Никъде другаде. По никакъв друг начин. Правда, мир и радост в царството са възможни единствено чрез Божия Дух. Или чрез Божият план. Няма друго място. Няма друга посока, по която човек може да тръгне и да осъществи точно тези идеали. Апостол Павел ни указва в Римляни 14 глава 17 стих. Защото Божието царство не е ядене и пиене, но правда, мир и радост във Святия Дух. Всеки един празник е белязан с празнични трапези. В това няма нищо лошо. В това няма нищо лошо. И апостол Павел не се противопоставя върху това. Защото някои пък отиват в другата крайност. Да кажат, точно в този момент, точно на този празник ще бъда на хляб и сол, защото Божието царство не е ядене и пиене. Апостолът не иска да го каже в тази посока. Той казва, няма нищо, което да стои на първо място, освен Божията правда, мир и радост във Святия Дух. И когато имаш тези неща, и когато сме постигнали тези неща, когато сме наясно с тези неща, няма лошо да ги празнуваме и чрез празнична трапеза. Няма нищо лошо. Но тя не трябва да бъде в центъра. Тя не трябва да бъде същината на празника. Исус винаги и на всяко място трябва да бъде в центъра. Какво още се случва на Цветница? На този ден Исус възвестява и царство, което разделя. Или щом истинската природа на царството, неговото царство се изявява, то и някои хора със сигурност ще го приветстват с план. Но разбираме, че тези хора няма да са чак толкова много. Другите ще се заклячничат, за да го погубят. Защо? Защо го правят? И тогава и днес. Защото светът е греховна земя, където се разпорежда князът на този свят, който е завзел незаконно властта и се е противопоставил на царя още в първия момент. И прави всичко възможно хората да не познават царя, хората да не приемат царя, хората да не приемат идеите и целите на този цар. И ето за това идването на Христос поражда сблъсък между царствата. Има едно царство, това е царството на княза на този свят и той владее целият този свят. И царството, което предлага царят, качил се на кръста, за да изкупи човешкият род. Или две царства. Светлината се изправя срещу тъмнината и животът се изправя срещу смъртта. А въздигането на този цар означава да бъдат превзети нашите непокорни сърца или нашите царства, които са вътрешни. Ето това е другото царство. И то има тези цели. Да бъдат превзети нашите непокорни сърца. И ние да се откажем от греховната си независимост. Ние хората. Всички хора, без изключение. Това предлага този цар. Исус казва, откажи се от тази греховна независимост. Последвай ме през всичките дни на живота си, за да получиш привилегията да бъдеш в моето царство. Обаче, затова пък много хора не са възхитени от тази възможност и предпочитат да се съпротивляват. Казват, о, аз искам да си живея там, на мястото, където съм. Не искам да променя начина си на живот. Животът ми предлага много удоволствие. Животът ми предлага много богатство. Животът ми предлага много власт. Един път се живее. Един път. Ама за колко? Това е големият въпрос. Колко е животът на тази земя? Ако човек е млад, на 20 години, има своите стремежи, цели, идеали, и казва и мисли, един път се живее, той мисли, че ще живее до 100 години. Али? Ама когато се срещне с един, който е вече между 70 и 80, както казва Библията, че там се иска сила, за да ги преживяваш, той ще му каже, ей, млади човече, животът е толкова кратък. Днес си на 20, докато примигнеш и ще станеш на 70. И каквото и да ползваш от този свят, и живееш в своята греховна зависимост и не искаш да се откажеш от нея, какво те ползва, когато преминеш през цялата вечност? Обаче, въпреки всичко, много хора не са възхитени от възможността да следват този цар и се съпротивляват. Затова пък, ние, които четем, разбираме и искаме да преживяваме и да бъдем настанени в това царство, всеки един от нас трябва да избере едната или другата страна. По принцип, всеки човек трябва да направи този избор в своя живот. Какво избираме? Някой казва, аз не се занимавам с тия неща. Мили приятели, невъзможно е да останем безучастни. Няма как. Няма как да останем безучастни. Или избираме да вървим след Исус и да го следваме, или избираме да бъдем против Него. Тоест, въвлечени от потока хора, които следват княза на този свят. Някои хора днес избират този път. Или можем да кажем, много хора днес избират този път. Да вървят след княза на този свят и се чувстват удобно. Не можеш обаче да бъдеш безучастен. На никой не му е приятно да му бъде казано в прав текст. Ти следваш пътя на Сатана. Ти следваш пътя на княза на този свят. Ти следваш пътя на дявола. Никой няма да се съгласи. Никой няма да приеме. На никой не му е приятно. Но не можем да бъдем безучастни. И тази история, която е представена пред нас, ни говори именно това. Исус е следван от множества, от хора, които обаче се разделят също на групи. Едните го следват, за да го приемат и да бъдат променени. Дори в момента да не разбират. Учениците не разбираха, но избраха правилният път. Да вървят след своя учител, да вървят след своя княз и цар до край. Да бъдат променени и да бъдат свидетели за него и да живеят в неговото царство и те ще живеят в неговото царство. Другите избраха само временно да се наслаждават и да имат своите различни очаквания и нагласи, които не се сбъдват и претърпяха разочарование. Днес изборът, който стои пред нас, е същият. Искаме ли да следваме, дори да е трудно, този цар, който влиза и желая да влезе през портите на нашето сърце, на нашия живот и да го промени, или искаме да претърпим разочарование на целите и стремежите, които имаме за този свят. Изборът е наш. Добрият избор е да изберем царят, който с кръвта си е изкупил за Бога човеци от всеки род, език, народ и племе. Избираме да живеем с него тук на земята и горе в небето. Призивът към всички е, не се съпротивлявай. Следвай го. А пожеланието към всички, да бъдем от тези хора, за които се отнасят думите. Ето светът отиде след него. Господ да ни благослови и да ни помогне. Господи, ние ти благодарим. Благодарим ти, че сме от тези хора, които сме избрали. И ако някой още не е избрал, има тази прекрасна възможност да пренасочи вниманието си, живота си към възстановяването на взаимоотношението си с Бога. Този свят ще отмине с всичките му предизвикателства, удоволствия и мъки и страдания. Този свят ще отмине. Но ще дойде едно ново небе и нова земя, в което ще живеят тези, които са избрали да следват Тебе, Господи Исусе. Помогни ни да направим добрият избор, който касае животът на мир, правда и радост, Святия Дух тук на земята и горе във вечността. Да изберем този път. Това е Твоят път. Това е Твоето предложение. Това е Твоят идеал, за който Ти плати висока цена. И тази цена стои пред нас. Твоят живот, Твоята смърт, Твоята кръв, разпятието и победата над кръста. Победата на кръста, извоювана за нас, за да живеем вечно. Превъзкръсналия Господ, който даде себе си за нас и плати цена за нашите грехове. Помогни ни, Господи, да бъдем близо до Тебе.